Viikon vieraani Ira Multaharju, olet kiinnostunut afroamerikkalaisesta kulttuurista, siitä koko paketista, sille kielestä, uskonnosta, musiikista, laulusta, rytmistä, että se on semmoinen yhdistelmä. Niin jos lähdetään purkamaan tätä, niin ehkä kuitenkin kaikki lähtee siitä uskonnosta, vai miksi kutsuisit sitä afroamerikkalaisessa kulttuurissa?
Se oli hyvin määritelty. Kyllä mä en sanoisi ehkä uskonto, koska se kuvaa instituutioon, mutta mä sanoisin henkisyys. Et se, mikä määrittyy niin kuin soul tai spirit englannin kielellä, eli semmoinen niin kuin sielu jotenkin, niin se hyvin paljon leimaa, ja mä voisin sanoa oikeastaan mun tutkimusmateriaalinkin perusteella, että semmoinen henkinen elementti ja henkisyys on se, mikä kuvaa afroamerikkalaista kulttuuria. Jos sitä ei ole, niin sitten se ei ole afroamerikkalaista. Sitten se on jo vahvemmin jotain muuta, vaikka esimerkiksi eurooppalaista. Mutta silloin, kun on afroamerikkalaisuus, niin siinä on aina semmoinen henki, semmoinen soul. Soul food ja soul sitä ja soul tätä, ja siinä on aina semmoinen niin kuin henkinen syvempi ulottuvuus.
Ja missä tämän henkisen ulottuvuuden juuret tulee?
Se on tietysti pitkä tarina, mutta sehän on tullut laivalla Atlantin yli kaikkien niiden henkilöiden mukana, jotka sieltä on kuljetettu, jotka on selvinnyt sitten hengissä Amerikan puolelle. Ja siinä on monia mielenkiintoisia elementtejä, mutta ehkä tiivistetysti niin se yksi tärkein oli se, että musiikki oli väline kommunikoida. Musiikki oli väline jaksaa. Musiikki oli väline olla iloinen silloin, kun ei ollut mitään syytä eikä pystynyt näkemään mitään valoa, ja kaikki se musiikki ja tanssi ja se semmoinen ihmisten välinen kommunikaatio, niin se oli se väline, millä jaksettiin ne epäinhimilliset olosuhteet ja sellainen elämä, jossa ei oikeasti näkynyt olevan mitään toivoa, joka oli täysin toivotonta, mutta se toi sen toivon.
Mitä tämä uskonto, jota me puhutaan uskonnoksi, tämä henkisyys, niin mitä se sitten musiikin lisäksi pitää sisällään?
Sitä voidaan katsoa aika monesta näkökulmasta. Eli käytännössähän ihmiset kastettiin täällä Amerikan puolella aina katoliseen uskontoon, koska ei ollut mitään muuta väestörekisteriä. Eli myöskin se oli niin kuin yksi syy tulla Amerikkaan, että saadaan kaikki käännytettyä katolilaisiksi, mutta kyllähän sitten tietysti niin kyllähän se uskonto on myös tuonut toivoa, ja se, että sitten saatiin käydä kirkossa sunnuntaisin, ja se oli yksi askel myöskin päästä yhteiskunnassa niin kuin, mikähän se termi olisi, niin kuin samanarvoiseksi jäseneksi sitten, vaikka ei tietysti päästy, mutta päästi niin kuin kohti sitä samanarvoisuutta kuin sitten ne eurooppalaiset tai ne siirtomaaisännät. Et sen uskonnon merkitys oli kyllä myös siinä niin siirtomaa-aikana ja sen jälkeenkin niin tuoda toisenlaista toivoa, koska silloinhan painotettiin ja yleensäkin mustilla painotetaan vanha testamenttia. Mikä sinänsä on erikoista, koska toisaalta Jeesukselta tulisi sitten semmoinen enemmän toivon elementti siinä ja lähimmäisen rakkaus ja muu, mutta voimakkaammin niin afroamerikkalainen uskonto painottaa vanhaa testamenttia ja sitä, että päästään joen yli ja way over yonder ja kaikki se symboliikka niin tulee sieltä, että kun jaksaa tämän elämän, niin sitten pääsee parempaa kohti, että on siinä ollut paljon semmoistakin.
No kuinka paljon afroamerikkalaisessa kulttuurissa on sitten tätä voodoo-uskontoa?
Sekin on hirveän monipuolinen kysymys siinä mielessä, että ensinnäkin mä oon sitä mieltä, että ne ei ole voinut sekoittua keskenään. Koska jos toisessa on kuolema ja toisessa ei ole ja toisilla on helvetti ja taivas ja toisilla ei ole ja sitten ei ole pyhän ja maallisen erottamista, niin ne ei oikeastaan koskaan voinut sekoittua keskenään, mutta ne on kulkenut rinnakkain. Et mä luulen, että esimerkiksi se, että miten se on sitten tullut sinne katolilaiseen traditioon, niin esimerkiksi se, että Jeesus on ehkä saattanut muistuttaa jotain semmoista afrikkalaista esi-isää, joka on ollut viisas ja joka on ollut tämmöinen hyvä, hyväntekevä opettaja. Ja sitten ollaan nähty Jeesuksessa niitä piirteitä ja sitten on ajateltu, että hei, tämähän tyyppi suojelee meitäkin. Niin kuin niin päin, että sieltä on haettu niitä ominaisuuksia.
Niin kuin tavallaan, kun uskonto on tullut Suomeenkin, niin onhan siinä otettu paljon sitä kansanperinnettä.
Nimenomaan, ihan samalla lailla. Sillä lailla ne kulttuurit kohtaa ja sitten ne alkaa elämään semmoista rinnakkaiseloa, mutta että siinä on just se käsitteiden ongelma helposti, miten me mielletään uhri tai palvonta, niin sitten se, että joku vie kukaan jonnekin, niin se voi olla uhri ja jonkun Jumalan palvontaa, mutta se ei meidän mielikuvassa, ennen kuin me se niin kuin jotenkin konkretisoidaan, niin se voi kuulostaa jotenkin hirveän, tai että meidän mielikuvat voi olla ihan erilaisia kuin miten se käytäntö.
Mutta kuinka paljon afroamerikkalaisessa maailmassa sitten vielä on ihan tämmöistä puhdasta voodoo-uskontoa?
On sitä aika paljon, ja nyt kun on kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti vähän vapaampaa vuosi vuodelta, niin ihmiset alkaa enemmän ja enemmän myöskin sitten, mä sanoisin, kääntyä sitten sen puoleen, koska siellä on ihan samalla lailla yksi Jumala ylhäällä, joka sitten on semmoinen kaikkivaltias. Ja sitten se, että et otetaan kokonaisvaltaisemmin myös sit se elämä ja ihmisen kaikki toimet ja elämä ja sairaudet ja terveydet ja onnet ja onnettomuudet huomioon, niin ehkä siinä on myös semmoinen, kun meillä puhutaan hirveästi sekularisaatiosta, eli siitä, että maallistutaan. Mutta mä jotenkin uskoisin, että ei ihminen edelleenkään, se ei selviä ilman sitä henkistä ulottuvuutta, että jostain se sitten hakee. Aina. Ja koko ajan enemmän.
Kun suomalaiselle puhutaan voodoo-uskonnosta, niin meille tulee herkästi mieleen ne nuket ja neulat ja mitä sitten kauhuelokuvassa on niistä kerrottu. Niin kuinka lähellä tai kaukana totuudesta nämä voodoo-ukot ovat?
No ne on todella kaukana totuudesta, että ei silloin mitään tekemistä oikeastaan sen kanssa. Että nukeista mä voisin antaa esimerkiksi kaanalaiset akuaba-nuket, joilla on semmoinen littana pyöreä pää ja pieni vartalo, semmoisia puisia nukkeja, niitä saa jo noista etnokaupoista Suomessakin, ja niitä kantaa naiset vyöllään, jotka toivoo lasta. Eli tämmöinen ihan käytännön esimerkki. He konkretisoi sen toiveen ostamalla sen nuken ja kantamalla sitä ja projisoimalla, siirtämällä koko ajan sitä toivetta sen nuken kautta myös ympäristöön, että hei, mä haluaisin saada lapsen. Mutta koskaan ei tehdä pahaa, koska yleinen, sanotaan magialaki, tämä on James Taylor, on tätä tutkinut ja tehnyt teorian, eli yleinen magialaki on se, että se energia, mitä me lähetetään ympäristöön, se palaa meille moninkertaisena, niin ei kukaan fiksu ihminen halua lähettää negatiivista ja tuhoavaa, sairauttavaa energiaa kenellekään, koska tietää, että se palaa sit itselle.